أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Біз достық жайында айттық. Мұның барлығы қоршаған орта ғой, қалай. Бірнеше мысалдар айтайын енді тартықтан. Мысалы, Әбу Жәһілді білесіздер, естігенсіздер ғой. Әбу Жәһілдің Ақаба ибн Әби Муид деген досы болды. Әбу Жәһілмен тамыр екен. Әбу Жәһіл білесіздер, исламға қатты дұшпан болған халық адамдардың бірі. Аты тарихта қалды сол кезде. Сол адам бір күні сапарлап жол жүріп кетеді. Ана Ақаба деген досы қалып қояды да. Сол досы Әбу Жәһілден ажырағаннан кейін пайғамбарымыздың уағыздарына құлақ түре бастайды. Сөйтіп ислам көкейіне орнала бастайды. Сөйтіп бір күні ойланады. Ақыры шешімге келеді. Ертең таңертең барып Мұхаммедке барып кәлима айтып соған қосылам дейді. Сол Алланың бұйрығын қараңызшы, бірақ несіп қой, әркімге Алланың несібі, исламда несібі ғой. Сол күні түнде досы оралады ғой жолдан. Әбу Жәһіл. Түсінген шығарсыздар, не болатыны? Келеді досына, енді досы ұзақтан келгесін, бұл қарсы алады. Екеуі шайтан ашылып қана досына айтады сырын. Мұхаммед дегеннің сөзін естіп, маған ұнады. Жүрегіме орнықты. Сондай жақсы сөздер, сондай ұлы-ұлы нәрселер айтады. Таңертең баратын шығармын деп ниеттеніп отырмын, досым не дейсің дейді. Сонда орнынан тұрып кетеді ана ашуланғанда. Сен не деп отырсың? Мен жоқта сен бұзылсың ғой. Сен білесің ба бұл қандай адам? Бұл адасқан адам бұл деп жамандайды. Бірақ жең алмай тұрады, ананың көкейінде әптен орнығып қалған ғой. Жеңгенін қараңыз, е? Мен екеуміздің арамызда достық пен анықпен бармайды деп айтты. Жарайды деп бармай қалады. Осы күйінде кәпір болып өтеді. Омар деген жігітті білесіздер, Хаттабты мұны Омар. Соның Айяш деген досы болады. Бір күні екеуі хижрат қылады Меккеден Мадинаға. Хижрат қылып бара жатқанда достарының барлығы Омарға дейінгілерін бәрі тығылып-тығылып жасырын хижрат қылса, Омар не дейді хижрат қылғанда? Кабаға барып, қорықпай Кабаны тәуетіп болғасын айтады, халайық бір ауыз сөз айтайыншы мен. Естіпаңыздар, естімедім демеңіздер бірақ. Өйткені мен маған бәрі. Мен ертең хижрат қылам Мадинаға қарай. Кім өзінің ата-анасын жесір қалдырғысы келсе, бала-шағасын жесір қалдырғысы келсе, ата-анасын мирассыз қалдырғысы келсе, мүлде өмірінен айырылам десе, мені тоссын дейді. Өзім қарсы алып аламын, жақсы. Сондықтан мен ертең жолға шығамын. Кім өзі есі дұрыс емес, сол мені алдынан шықсын дейді ғой. Ашықтан ашық хижрат қылады. Ешкім болды кісінің алдынан шығып тосты. Білет та ол. Өйткені кішкентай кезінен палуан екен. Үлкен-үлкен жәрмеңке базарларда жықпайтын жігіті жоқ екен. Бойы өзіне теңескен бала болса болды екен. Салмағына қарамайды екен, алып ұрады екен. Палуан болған екен да. Ал соның Айяш деген досы болады. Сол досын ертіп кетеді. Жолда бара жатқанда ол Айяшты да ешкім тоқтатпайды. Омар бар ғой жанында. Бірақ фитнаны қараңыз. Сөз барады жанына. Сенің анаң саған наразы болыпты. Болып кетіп қалған анаң. Мен үйге қарай кірмеймін және жуынбаймын. Күнші уақытта тұра беремін, ұлым қайтып келмесе деп атыр. Анау адамның жүрегіне қайғы түседі. Қайтем енді деп қиналады. Омар досына караңыз, достукту караңыз, э, айтат, э, баурум. Ана жумсак койо, несине кайгырасың? Кеширеди ол сени. Ойламай ак кой, сен туура жолдасың кой. Жай бирөөлөрдүн айтканына эрип тур азыр анан. Эгер жумбайм десе, денесин бийт баса, кышыйт, бар бир жуунат. Күннүн астында турап, күн аспанда таңдан кара кечке чейин тура бермей, кеч батканда күндө кетет, бар бир салкындай. Ой, ой, тамасайш. Сонан соң анан элдин арасында кой, бәрі карап отурады кой, анана. Жалгыз өзү далада турган жок кой. Деп жубатып айтат, бирок анан жүрөгүнө китпей кояды да. Досунун бәрібір үйіне қайтқысы келіп тұрғанын түсінген Омар не дейді? Ойлаңызшы, қандай достық десеңізші. Әлгі кісі өзі түйесі жоқ екен Аяшты. Омардың түйесі бар. Түйесінен түседі де Омар айтады, онда менің түйемді ал. Сен еліңе қайтсаң, бәрібір қиналасың, фитнаға душар боласың. Бірақ мынау берген менің түйемді көрген сайын мені еске түсіресің. Исламды еске түсіресің. Мә деп астындағы түйесін берді. Сосын түйемен оралып, расында да барғаннан ағайын туыстары бұл Аяшты ұстап, қолдарына кісен алып, зынданға тастайды. Қинайды. Сосын бармайын деген сөзін алғасын жібереді де, артынан қарауыл қойып қояды. Әртүрлі жын ойнақтарға алып барып жүреді. Бірақ еріп кетер ме еді ол соларға? Омардың түйесі болмағанда. Түйесіне қарап тұрып, өзінің Омар досын естіп, менің досым ар жағында күтіп жүр ғой деп, бұл да мынақта қиналса да Омар досын іздеп жүреді. Сөйтіп исламнан айырылмайды бол. Исламда достық көп. Достықтың себебін қараңызшы, Алла үшін сүйу, дос болу деген нәрсе бар. Пайғамбарымыз өзінің жанындағы сахабалар бір-біріне көп достастырған. Енді сол соңғы бір-екі әңгіме айтты, мысалы. Біреуі Абу Дарда деген пайғамбардың сахабаларының біреуі, екіншісі Салман деген. Салман фарси. Бірақ ол мынау тұрған арыстан баб емес. Салман фарси деген кісі де дүниеден өткендігі бар, тарихта жазылған. Ол мына жерге шейін келген емес. Ол аузында пайғамбардың берген құрмасын сақтап алып жүрген емес. Ол құрма шіріп кетер еді, 500 жыл бойы аузында жүрсе. Енді қандай болса да, мынау Салман фарси емес. Бұл Салман фарси, мынау Ираннан келген, Қызылбастан келген дін уағызшыларының бірі. Одан басқа ешкім емес. Аты Аттаста. Шын пайғамбардың сахабасы. Сол үлкен соғыстардың бірінде дүние салып, ұзағынан жасап, кейінірек сол дүние салып, сол соғыстан қайтып келіп дүние салған адамдардың бірі. Тарихта бұл кісінің тарихы жақсы жазылған адамдардың бірі. Енді Салман фарси осы Абу Дарданың досы болады. Бір күні үйленбекші болады бұл жігіт Салман. Енді сәл көргісіздеу жігіт екен. Бір қызды көріп, соны айттырмақшы болады, бірақ өзі бара алмайды ғой енді. Сосын өзінің досын жібереді Абу Дарда. Сен баршы. Сен барып сол қызды айттыршы маған. Содан Абу Дарда бара. Ассаламу алейкум ассалам. Мен құда болып келдім негізі. Осы досым бар Салман. Соған берсеңіз деп әкесіне айтқан. Әкесі айтады, мен Салманды ұнатпаймын. Оған қызыңды бермейін. Сен түгіл Омар келсе де бермейін. Енді көңіл ғой енді дұрыс па? Бірақ саған беремін дейді. Бірақ саған беремін. Сол қызыңды сен алсай дейді. Дос айтады, Абу Дарда, мен құда болып келдім негізі. Өзіме емес досыма еді. Досымның саудасының үстіне мен сауда қылмайын, кешіріңіз деп бұл да кетіп қалады. Содан әкесі қоймайды анау қыздың. Соңынан ілесіп, қоймайды, қоймайды, сен қалсайшы, сен маған күйеу бала болсайшы деп. Бұл кетіп қалады, сөйтіп досына барады, басы салбырап. Салман айтады, не болды досым? Жабырқау келдің ғой, қоя берші, анау қыз болмайтын болды, жүр басқа қыз дейді. Жок маган айт не болганын да. Сол менен айтат. Не деймин энди досум? Маган кызын берем деди, саган бермейм деди сол кыз. Сүйтсе досу не дейт десеңчи? Сама. Куа күлөт. Досум ау, барайык да. Онда сен кал, мен кудан сутуп барайын саган дейт да бул жол. Жолун жасайык. Сен агал десе, калай алам мен сен барып турган кызга, сен унатып турган кызга дегенде. Досум, экимиз эки тен, бирок бир жанбыз кой. Караңчы, эки тен, тенибиз бөлөк. Бирок жаныбыз бир кой. Сенин жүрөгүңдүн ичинде менин де жүрөгүм бар кой. Сондуктан несине оюм уайымдайсың дейт да? Сен алдың не ол кызды? Мен алдым не ол кызды? Экимиз алдык кой. Достук исламда сончалыкты ыстык болатындыгы Абу Жахил деген жаңдагы кисинин мисалын айттым, сонун Иклима деген булу бар. Ул да акесине ерип бираз динге карсы болуп жүрөт. Бирок күндөрдүн күнү жүрөгүнө ислам орнады. Сүйтүп исламдын туун көтөргөн ири колбашчылардын бири болот. Ярмук деген согуста бул жигит дүйнө салат. Омардын колбашчылыгында. Сол Ярмук согусунда кимдин? Сайфулланын колбашчылыгында ким эле? Халид ибн Валид. Ярмук согусунда үч дос болот экен. Сол үч дос согушка бара жатыр. Бир-бирине колун жайып айтат. Достор, жигиттер, уәде берейикчи. Мына алдымызда дұшпан тұр. Дұшпанға артымызды бермей, қайтпай соғысайық. Жан берсек, жан берейік, бірақ арқаға қарай кері бұрылмай қоймайды. Сөйтіп аумин деп бір-біріне бата береді. Содан үшеуі соғысқа кіреді. Икриманың інісі су тасушы болып жүгіріп жүреді. Соғыс саябырсып тоқтай, мұсылмандар жеңеді. Бірақ ағасы оралмайды соғысқа. Содан су тасушы інісі қолына бір құмыра су алып ағасын іздеп кетеді жатқандардың арасында. Түсінеді ғой енді ағасы қайтпаған. Содан жүгіріп жүрсе ағасының соңғы демде жатқанын табады. Жанына барып, ағасын кеудесіне басып бауырын. Қан сырап, қанға бөленіп жатқан ағасын бауырына басып, кел ағатай су ішші деп, аузына су құяйын деп атқанда, үш достасы жерде дүние салған болады. Соның бір досы әрмен арырақ жатқан болады. Сол су деп дауыс береді. Сонда Икрима аузына баратқан құрымы құмыраны тоқтатып, анаған бер, анаған мұқтажырақ суға. Содан інісі ағасын қойып жүгіріп, басқа ағасының досына барып су берейін дегенде ар жағында үшінші досы су береді. Сонда мынау екіншісі де су ішпейді. Анау менен мұқтажырақ, соған тезірек су берші. Әлгі үшіншісіне барса дүние салған. Екіншісіне қайтып келсе суды іше алмай көз жұмған. Ағасына келсе қашан жатасың. Достық деген осындай ыстық болады. Өзі дүниеде соңғы құлтым суы шығар, соңғы жұтым дән шығар. Бірақ соны да мына досым татып кетсін. Менен көрі сол мұқтажырақ шығар деп, өзіңнен досын абзал көр. Біздің ислам осындай жамағатты халқы. Біздің ислам осындай бірлікшіл халық. Бір-бірімізді күндеп, бір-біріміздің соңымыздан жаман сөз іздеп емес, айып іздеп емес, бір-біріміздің соңынан үзір іздейтін халықпыз. Осы ислам дінінде сіз шынымен ақ тұрасыз ба? Тұрмайсыз ба? Кеудеңіздегі иманыңызға назар салыңыз. пайғамбардың қызметшілердің бірі Анас ибн Малик деген сахабаға бір кісі келіп айтты: «Ей Анас, келші, сенімен дос болайын, қол берші, дос боламыз ба?» дегенде Анас күліп айтыпты: «Достықтың салмағын көтере аласың ба?» деген. Сонда айтыпты: «Айтыңыз, құрметті сахаба, қандай салмақ?» дегенде, ең біріншісін айтайыншы, сол жерден қайтатын шығарсың: достықта бір қалта ғана ақша болады. Яғни әркімнің өзінің қалтасы болмайды ақша салуға. Екемізде де бір ақ қалта ақша болады. Қалаған уақытында мен сол қалтаға қолын салып ақшамды алып кетемін, қалаған уақытында сен алып кетесің, соған шыдайсың ба? Дүние шіркін ғой, басын шайқап ана жер. Сондықтан халайық, дос таңдасаңыз, жақсы таңдаңыз. Ал досыңыз бар екен, ақыреттік соңына шейін жақсылыққа сүйреуші, жамандыққа қайтарушы дос болыңыз. Субханакаллаһумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфируку ва атубу илайк.